dia ankafaliananjary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takariva ny zoma fa 7 ny volana janoary izao. Ety ampiandohanary dia atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Notanterahana tamin'ny 7 lasa teo ny fanamasinana odiakra anakiroa sy fanamasinana pretra avy amin'ny fikambanany misionera ny fianakaviana Masina ka tao amin'ny paroasy Ambalavao ao anatin'ny arsidiosezy ny Fianarantsoa no nanatanterahana izany. Nankalaza ny 100 ny orena ny kolejy Masina Mselitosy izay tantanan'ireo pretra karma ka nisy ny fankalazana izany no tanterahana tamin'ny alatsinainy 23 lasa teo tamin'ny alalan'ny eokaristy Masina no tarihany Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina eveka mpanampy eto amin'ny diosezy na Antananarivo. Tsy maintsy mahantra anaty isika tsirairay avy hoe ny fampianarana no entiny Papa François indray nandritry ny audience générale ny alarobia teo tao amin'ny efitrano Paul VI tao Vatican. Fantaniana mipetraka amin'ny tontolo ny fampalalam-baovao katolika ankehitriny ny hoe amin'ny fomba ahoana no iainona antsika. Io raha teo no lohahevitra diniana mandritry ny fanamariana ny andian'ny 1520 amin'ny andro ny Masinda François de Sales izay tanterahana ny Lourdes nanomboka ny alarobia teo hatramin'ny androany zoma. Tsy afa-misaraka ny fampivoarana ny maha-olona manontolo sy ny fanabeazana fanamariana nataon'ny Papa François io nandritry ny fionany tamin'ireo platsaka an-tsitrapo misehatra amin'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra maneran-tany na ny OPAM tamin'ny alatsinainy teo. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao, asaina ampanajanary anao anaraka ny antsipirian' izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny andinindinin'izay vaovao izay ary dia ny vaovao avy amin'ny fikambanany misionera ny fianakaviana Masina izay nanatanteraka fanamasinana diakra sy pretra tamin'ny sabotsy 7 lasa teo tao amin'ny paroasy Ambalavao ao anatin'ny arsidiosezy ny Fianarantsoa no notanterahana izany. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary Mompera Ravoavy Arbert avy amin'ny fikambanany misionera ny fianakaviana Masina lehibe ny communauté missionnaire ny fianakaviana Masina ho mahazo arivo.
No tanterahana ny sabotsy 7 23 sorarivo lasa teo ny fanamasinana ho diakra andry frère Rasinjo Arjaona Hasna Désiré missionnaire ny fianakaviana Masina avy any Sorana sy frère Majasi Jean-Claude missionnaire ny fianakaviana Masina avy any Helville no sibe. Eo ihany koa ny fanamasinana ho pretra andry diakra andry tahina hasinarindala Mathieu missionnaire ny fianakaviana Masina avy ao Ankaramena Ambalavaotsen'ny Paris sy diakra lazandray ny François missionnaire ny fianakaviana Masina avy any Ambohimamasina Ambalavaotsen'ny Paris ihany koa. Natao tao amin'ny paroasy Masinda Joseph Ambalavaotsen'ny Paris diosezin'ny Fianarantsoa izany fanamasinana izany. Kay Monseigneur Rabbe Mahafaly Fulgence arsevêkan'ny diosezin'ny Fianarantsoa no nanamasina azy ireo. Natrehan'ny Reverend Père Zanarson Jean Oleandre supérieur provincial missionnaire ny fianakaviana Masina eto Madagasikara ny trondro pretra religiosy sy diosezianna ary ireo religiosy lehilahy sy vehivavy mba amin'ireo kristianina marobe ihany koa. Nasongadiny Monseigneur Ray Malala tamin'ny fampianarana nataony fa niarany karakara tamin'ireo papakabady taokanay Masina Maria fa sy nipetraka holona nasaina fotsiny satria mpiarabelona tamin'izy ireo izy ary nahasapa ny fahafambaraka mety hahazo ireto mpanasa ireto satria landiva izy ireo ka dia nandray andraikitra avy hatrany izy ka niteny tamin'i Jesosy zanany hoe tsy manandiva izy ireo valiteny somary hafakely ihany no nataon'i Jesosy navaliny any Masina marereniny ka hoy i Jesosy hoe izaho sy ianao moa no ahoana amin'izany raha vehivavy tsy mbola tonga ny fotoako dia hoe masina mareren Jesoa tamin'ireo mpanompo, ataovy izay rehetra holazainy anareo. Fanetretena sy fiarah-miasa ary fiarahamena amintsika olombelona izany fihetsika masina Maria izany, koa mitoki aminy hatrany eo amin'ny fiainantsika andavanandro, na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Fa raha ampitainy amin'i Jesoa zanany zany dia heno an'ireny hatrany izy, ka ho azontsika izay angatahantsika. Ny rana ary ireto vaoavinao masinina, ka reverampera zany Oleandra lehibe mpikambanana no nanereraka azy ireo amin'ireto toerana ireto. Idiakra Desirea dia ny rana ho any amin'ny distrika misionera Nanjoma Ambalavao diosezy ny Fianarasoa. Idiakra Jean Claude dia ny rana ho any amin'ny distrika misionera Nakajoabo ao amin'ny diosezy ny Morombe. Ary I Père Mathieu dia ny rana ho any amin'ny distrika misionera Nanjoma Ambalavao ao amin'ny diosezy ny Fianarasoa. Ary I Père Laza dia ny rana ho any paroasy Masinimbavy Terezy ny Jesosy Zazakely ao Betania ao amin'ny diosezy ny Toliara. Nampitainy Père Ravoavy Albert misionera ny fianakaviana Masina, supérieur de la communauté foyer MSF Majarivo eto Antananarivo ho ny radio Don Bosco.
Anoizantsika ny vaovaony eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Ao anatin'ny fankalazana ny fahazataona ny orena ny kolejy Masina Miselitosy izay tantana ny pretra Karma ankehitriny, nosokafana ofisialy tamin'ny alalan'ny eukaristi Masina notarian'ny eveka mpanampy Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina tamin'ny alatsinainy 23 janoary teo izany tonjobily izany. Isany navoitrany tamin'ny fampianarana nandritra ny toriteny ny fanentanana ny mpianatra tsy ho kamo raha te ho tafita amin'ny fianarana, fanentanana tamin'ny alalan'ny ohatra samihafa. Ho an'ny mpanabe kosa dia miezaka ny mba aolombanina ny ankizy beazina, ampahany tamin'izany fampianarana Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina izany ary.
Raha ohatra sika te ho tafita amin'ny fianarana, manam-pahaizana, manana fahalalana, de tsy maintsy ampifanarahana n'iny ny zavatra atao. Aiza manjeny andro lava, ny atao hoe manjeny andro lava de miandro foana mangatakandro. Ny olona kamy manao an'izany de mandeha hony zany a, nisy olona anankiray, de le olona anankiray hony a miasa tany zany no asany, de lasa izy nakany atsaha zany mitondra angady. De rehefa tonga tany atsaha izy a, de ohatra n'ity fiangonany ity ny angezan'le le tanimbary, de jerevan'olo le tanimbary, de ozy izy hoe ty tanimbary ty a ateto ka ateto a ataoko raha pitso, de atrari ka atrari a ataoko raha afaka pitso a, de atreto ataoko afaka telo andro a ato afaka efatra andro. Tsy manao azany androany a fa andeha ho de aloha akainy. De rehefa avy eo a afaka telo andro mbola nakany de zay ihany nataony. Tonga amin'izay fotoana amin'tanan'le izy a tsy vitan'le izy. Ny ho avinareo a de apetrao amin'ny androany. Io tsisy mirakly io, ka hoe olona tsy nianatra de rehefa avy eo de ho afa-panadinana. Fanao ny ankizy any akafany koa mantsiny a de zao, rehefa akaiky ny fanadinana de lasa mivavaka ty am-piangonana, nefa olona tsy nianatra nandritry ny taona. Terena fotsiny Andriamanitra hoe ataovy afaka Andriamanitra, tsy maintsy homanina no avy. Ankoatran'izay tiako tenenina anareo a de zao, marina fa tsara ny mahay ary tena ilaina ny mahay, fa reo mpanabe anareo reo a tsy hoe manabe anareo fotsiny reo mba ho zaza mahay nareo, saingy zao manabe anareo mba olombanina.
Maro ny dingana nolalova ny kolejy Masina Misely Itosy nandritry ny zato taona izay. Betsaka ireo mpianatra nandrato fianarana sy nobiazina tao, ka maro amin'izy ireny no manana anjara toerana ambony amin'ny sehatr'asa samihafa ankehitriny. Tsy tanteraka nefa izany raha tsy teo ny mpampianatra sy ny mpanabe. Iray amin'ireo, Iramse Albert, araka ny fahafantarany maro azy, milaza ny mahazava-dehibe ny fanarahana ny fitsipika amin'ny fanabeazana.
Tsy manomana ankizy ho afa-panadinana, tsy manomana ankizy ho afaka CEP zay, tsy manomana ankizy ho afaka BPC zay, tena BPC aloha ny kolezy tamin'izany fotoana izany, fa manomana olona ho amin'ny fiainana. De reny tantany reny ny misy religieuse BDB, religieuse vavy, nisy pretra BDB, nisy lazaiko teo dokotera, ingénieur, juriste, ka fa ona tamiko ilay juriste iny tantany de rasy nampianarina reny discipline zay tsy tonga tamin'izy juriste io ny ingenieur de laza hoe amin'ny tsipriheny mihitsy ny asa ma ingenieur ka raha tsy nisy anyreny fanabiazany reny a de tafita kapitainy ny taranaka paramandimby zay ninoninona ataonao a voalohan-tsavatra ny discipline de ao le fifanajafanajana fanajana ampampianatra fanajana ampampianatra fa tamin'ny fotoanatrona tonga avanay teto tamin'ny 79 na ny mpianatra na ny ray aman-dreny na ny olona manodidina rehetra zay mahafantatra efa mpianatra iny de miara aba mipitany tambora vao mandalo mpampianatra de midina fa hoe iny le tira amisehny madamy ny madimisela de midina fa am'izao fotoan'izao na ifandona raha de tsy mifampiaraba nefa ny le fahindreny malagasy de hoe arapatry daholo ny olona rehetra fantatro sy zay zokotro de zay zany ny hoe afatrapetraka hoan'ireo taranaka mandimby akehitriny fitinikila izy hoe instaure la discipline de zay zavatra rehetra atao de atao iny nyteny mosinery iny satria iny tera hitako mihitsy tadidy fa nenenina tety hoe zay zavatra tokony ataonao zay tokony ataonao androany fitao androany de malalaka ianao raha piso
fankalaza ny jobil fa sivifolo taona ny orenany kosa ny ekara Trinité Masina Mangasoavina izay sokafana ny 5 febroary ho avy izao mifampizara amintsika ny tantara fohy ny orenany izany ekara Trinité Masina Mangasoavina izany ary Andriamatoa Razanaparany Pascal
tany amin'ny taona telo amby telopolo sy sivinjato sy arivo dia teny amin'ny chapelle teny amin'ny hôpitaly sy aerobika izany tamin'izany fotoana izany de tamin'ny fotoana ihany ko a de somary ny findra kely ny findra toerana teny amin'ny camp de marie de teo amin'izay toerana zay teny amin'ny camp de marie moa zany a nisy manga zay naniry teo amin'io manga io natanterana ny sorona masina ka teo indrindra no natonga an'ilay anarana hoe Mangasoavina tany amin'ny taona 1957 kosa no nananganana ny fiangonana zay amin'ny toerana misy anazy amin'izao fotoana izao dia taty amin'ny rihana ambany moa zany de tao a no fiangonana avy eo a tamin'ny taona 1977 dia nisy ny fanitarana ihany koa zay nitokanana ny fiangonana amin'izao endriny hitatsika amin'izao fotoana izao de raha izay toerana izay moa zany a tato ambany a le fiangonana tany aloha zany lasa hoe salle d'oeuvre ny aty ambony kosa no fiangonana misy amin'izao fotoana iainantsika izao dia tany amin'ny taona 1877 indray a dia teo nisiny mpiretra diocesiana zay nitondra ny fiangonana de tany amin'ny taona 1877 kosa teo a no iorenany distrika ny Mangasoavina izany dia niteto amin'ny fiangonana Mangasoavina moa zany a no renivohitry ny distrika ny 24 janoary no nanambarana paibe maso a fa paroasy zany dia izay izao ankalazantsika izao zany a ny fahasivifolo taona ny orenan'ny fiangonana sy ny fahafolo taona na paroasy amin'izao taona 2020 izao
araka nefa noentina tamintsika tetiko dia nisy ny fanentanana izay nataony ny avy ao anivony ny vondrombavaka apôstôly ny famindram-pon'andriamanitra ho an'ny rehetra mba hitondram-bavaka ity firenena ity ary ezaka ampanjaka ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana eto amin'ity nosintsika ity toy izao ary ny toyn'ny fanentanana izay nataony ny avy eo anivo ny vondrombavaka apôstôly ny famindram-pon'andriamanitra ho an'izay ezaka ataon'ny tsirairay mba hanjaka eto amin'ity nosintsika ety tokoa ny famindram-pon'andriamanitra ramatoa Claudine Rajaonarivelo
aokatsika tsirairay avy mitomboka amin'nyko miteny dia hiezaka mba handalina hoe ilay fitiavan'andriamanitra le famindrapon'andriamanitra amiko ataoko inona ary ataoko ahoana ny fiainana azy fa tsy hoentina ndray io andriamanitra ny fampizarana kanefa fiainana tsy milamina no tranga tsy mety izay zavatra izay ka itsika rehetrarehetra entanina malagasy raha ray aina ray fanahy ray saina. Ka okitsika loko a mba hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, haifono amin'Andriamanitra fa tsy hanamary tena foana, fanamariantsika tena foana anisan'ny fahavoazana ary mitondra antsika any amin'ny lalana tsizy. Ka de amin'ity taona vaovao ty tsika mbola veriko indray ho anah koa zany fampizarana zany, ho antsika rehetra zany fampizarana zany, ary men'Andriamanitra foana amin'ny fahasoavana ahafahantsika miaina araka ny sitrapony eto amin'ity Madagasikara ity. Fa matotsika mahantra ara-batana dia ny ara-panahyntsika koa mirehfarehfa, ka manaingantsika miray fo, miray saina, miray fanahy, mba hiezaky ho levontsika ao amin'ilay ranomasombeny famindrapon'Andriamanitra ny ratsy rehetra, mba hanova ny tsirairay, mba hampibebaka ny tsirairay a, ary mba hampisy ny voninahitr'Andriamanitra misongadina indrindra ao amin'ireo kristianina tsirairay avy.
Vaovao avy amin'ny fianakaviambe fransiskanina izay mankalaza ny jobily fahavalonjato taona. Jobily izay nankatoavan'ny papa Innocent fahatelo ny fitsipika faharoa tamin'ny 25 novambra taona 2023, ary izao ankalazaina ny taona 2023 izao. Jobily fankalazana ihany koa ny Noel tao Grecio ny 24 desambra 2023. Loa hevitra amin'izany jobily izany ny hoe tu es la joie. Hosokafana amin'ny eukaristia masina izay atao ao amin'ny paroasy Masinda François d'Assise Tsiadana ny alahady 25 janoary izao izany taonjobily izany. Ho fanamariana ity taonjobily ity ihany koa sy ho fiarovana ilay tranobe iombonana dia hisy ny fambolen-kazo izay atao eny amin'ny aza Ambatomiravavy iarahan'ny fianakaviambe fransiskanina ny 15 febroary 2023. Ny diabe fransiskanina moa dia ho tanterahana ny 2 sy 2 aogositra izay atao any amin'ny diosezina Ambanja. Dia manentana antsika rehetra ary ifamotoana iarahan-kalaza io taonjobily lehibe io. Ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay kosa, vaovao avy amin'ny distrika ny Merimandroso, ny ekara Notre Dame de l'Assomption Ambohinome. Raha mpitsy 28 ny volana janoary dia hisy ny fitsidihana pastoraly na tourne ataon'ny pretra ray aman-dreny sy ny ekipa ny distrika. Koa manentana ny filan-kevitra pastoraly rehetra hiatrika izany amin'ny valora fahatongava ny filan-kevitra pastoraly, ny mpiandraikitra, ny fikambanana masina, ny mpampianatra sy ny mpianatra sakramenta rehetra, amin'ny valora sasany fandraisana ny ray aman-dreny, arahin'ny sakafo maivana, amin'ny 5 ora sasany dinika amin'ny ray aman-dreny, amin'ny 10 sasany sakramenta ny fampiavanana, amin'ny 10 ora eukaristia masina, amin'ny 20 ora sakafo arahina fialan-tsasatra. Ny tolakandro amin'ny 2 ora kosa dia tatitra ataon'ny filan-kevitra amin'ny pretra ray aman-dreny momba ny fiainam-piangonana araka ny sorodalana pastoraly. Amin'ny 4 ora moa ny fodina. Toy ny izay fandaharam-potoana izay hatrany ny 25 ny volana janoary maraina amin'ny 7 ora ny eukaristia masina. Amin'ny fotoana io no hamakina ny vokatry ny afatry ny ray aman-dreny araka ny fahitany ny vokatry ny fitsidihana, fanazavana ny sakramentany batemy, famaranana ihany koa ny iray volan'ny afafy FET arovan'ny Masinda Joan Bosco eo an-toerana. Ny tolakandro dia misy vetsim-panahy, fiaraha-misakafo sady fifampiarabana na hatratra ny taona 2023, dia mifampilaza ary sy mifanentana hoy ny tompon'andraikitra. Ho an'ny ekara Masinda François de Salles Mertsiadine dia miantso ny kristianina rehetra izy ireo hiara-ankalaza ny fetin'ny olo-masina mpiaro ny fiangonana ny alahady 25 janoary izao. Isy fiara iombonana tsy andoavam-bola hiainga amin'ny fitora tsy diso eo Ambohijatovo ambony, mifampilaza. Ilazana ihany koa ny zanakampelezany ekara Masinda Josefa Soyan'ny Adanana Ankazobe eto Antananarivo sy ny manodidina ho tonga hamonjy ny fivoriam-be atao eny an-toerana ny alahady 25 janoary janoary izao sady anatanterahana ihany koa ny fiarabana tratry ny taona vaovao 2024 no filazana ny ezaka efa vita mifampilazary dia mifanentana ho tonga maro. Anuizatika ni fifamsarana ni vovo de ni afatry ni Papa François nandritry ny audience générale ny larobia teo. Nanohy ny katesizma mikasika ny hafanampo amin'ny fitoriana ny evanjely ny zotompona apostolin'ny mpino ny Papa François ny larobia teo tao anatin'ny audience générale. Ireo lafin-javatra raiky tapisaka amin'ny fitoriana ankafalinan'i Kristy no nasongadin'ny Papa tamin'izany dia ireto ny fifaliana, ny fanafahana, ny fahazavana, ny fanasitranana sy ny figagana. Rehefa avy nandinika an'i Jesosy modelin'ny fitoriana noho ny fananany fona mpiandriondry ka nifantoka hatrany tamin'ny hafa dia nanolo-kevitra ny hieverana azy ho toy ny tompon'ny fitoriana indray ny Papa. Tao anatin'ny toriteniny tao amin'ny sinagogan'i Nazareta, ny andalatenin'izay mpaminany no vakian'i Jesosy ary dia nanaitra ny rehetra tamin'ny fampianarana fo iray misy fehezanteny tokana hoe androany amin'izao andrenesanareo azy izao no efa tanteraka izany soratra masina izany. Lioka toko faefatra andiny faharaiky amin'ny roapolo. Manambara ny votoatiny zavatra tiany holazaina momba ny tenany io andalateny ara-paminaniana io. Nozarain'ny Papa François ho singa dimy ary ny fanazavana izany. Ny voalohany dia ny hafaliana. Hoy i Jesosy, ato amiko ny fanahin'ny Tompo, nanositra hitory vaovao mahafaly amin'ny malahelo izy. Izay no antony tsy ilazantsika ny momba an'i Jesosy tsy amin'ny kafaliana. Ny fijoroana vavolombelon'i Jesosy dia fijerena eo anelanelan'ny tsipika amin'ny fiainany fa nahazo fanomezam-pahasoavana kanto tsy ilazaina izy. Rehefa tsy eo ny hafaliana, tsy miampita ny evanjely satria fitoriana mahafaly izy, fanambarana hafaliana. Afaka mitantara zavatra mahafinaritra ny kristiana anankiray malahelo nefa zava-poana ihany izany raha tsy mahafaly ny fanambarana ampitainy. Ny faharoa dia ny fanafahana. Hoy Jesosy, voahiraka ilaza fahafahana ampifatotra aho, midika izany fa izay manambara an'Andriamanitra dia tsy manao dokam-barotra ny tenany, tsy manery ny hafa fa manafaka azy, tsy mampitondra enta mavesatra fa manamaivana azy, mitondra fiadanana fa tsy fanamelohana. Azo antoka fa mitaky fampijalitena fa afoizan'ny tena ny fanarahana an'i Jesosy. Etsy ankilany anefa, izay mijoro vavolombelon'i Kristy dia mampiseho ny hatsaran'ny tanjona fa tsy ny arerahana amin'ny dilavitra ombana. Ny fahatelo dia ny hazavana. Hoy i Jesosy, hitondra fahiratana ho an'ny jamba. Tsy ny fahajambana ara-batana ihany fa hazavana mampita ny fiainana amin'ny fomba hafa. Miaraka aminy dia tonga zanak'Andriamanitra ihany koa isika, tiana mandrakizay na dia eo aza ny fahadisoantsika sy ny fahalementsika. Ny fiainana dia tsy fandehanana anjambany amin'ny zavatra tsy misy fotony, tsy resaka vitana na anjara, tsy zavatra miankina amin'ny kisendrasendra na ny kitana na koa amin'ny fahasalamana sy ny vola fa ny fitiavana iray izay mikarakara antsika zanany tiany. Ny fahaefatra dia fanasitranana. Hoy i Jesosy, tonga izy anafaka izay ampahoriana. Ka hoy ny ray masina nanambara teto hoe ny zavatra tena mampahory antsika ambonin'ny zavatra rehetra dia io ratsy io izay tsy hahitan'ny olombelona fanafody na fanafana, tsinona izany fa ny fahotana. Ny vaovao mahafaly rehefa miaraka amin'i Jesosy, io ratsy fahiny io izay tsy resy mihitsy dia tsy manana ny teny farany intsony. Manasitrana antsika hatrany Jesosy ary maimaim-poana no hanaovany an'izany, ary izay mino an'i Jesosy mizara an'izany amin'ny hafa. Ny herin'ny famelan'Andriamanitra izay manafaka ny fanahyntsika amin'ny trosa rehetra. Mitantara fanafahana amin'ny vesatry ny trosa rehetra mandritry ny taona maro ny Baiboly dia ny Jobily izay taom-pasoavana, io ny teboka farany amin'ny fitoriana. Tsy Jobily voalahatra nefa fa Jobily miaraka amin'i Kristy. Ny fahasoavana dia mahatonga ny fiainana ho vaovao mandrakariva ary mampitola gaga. Ary ny fitorianan'i Kristy dia tokony hitondra figagana ny fahasoavana mandrakariva, satria tsy isika no nanao zavatra lehibe fa ny fahasoavan'ny Tompo. amaranana ny fiarahana ary amin'izao takariva izao dia ny vaovao iraisanpirenena. Fanontaniana mipetraka amin'ny tontolo ny fampahalalam-baovao katolika ankehitriny ny hoe amin'ny fomba ahoana no iainoana antsika. Io rahateo no lohahevitra diniana mandritra ny fanamariana ny andiany fa 25 amin'ny andro ny masinda François de Sales izay tanterahana any Lourdes nanomboka ny alarobia teo ka hatramin'ny androany zoma. Mandray anjara amin'izany ny mpisehatra amin'izay tontolo ny fampahalalam-baovao katolika izay misa 300 avy amina firenena 25. Izao andiany fa 25 izao moa no voalaza ho be mpandray anjara indrindra hatramin'izay. Sahivina fa mpiaro manokana ny mpanao gazety i Masinda François de Sales. Nampafantarina tamin'ny talata 24 janoary fetin'ny Masinda François de Sales mpiaron'ny mpanao gazety ny afatry ny papa amin'ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona andiany fa 7/50. Lohahevitra hitondrana izany ny hoe mitenena amin'ny fo araka ny marina amin'ny fitiavana. Isan'ny avoitran'ny papa ao anatin'io afatra io ny fanentanana ireo mpikatroka amin'izay fiseraserana sy fifandraisana ampiarabelona izay iroso hatrany manoloana ny fahasarotana misy ka mba ampanjaka ny fandriam-pahalemana aneo fa mifandray akaiky amin'ny vaovao ny serasera. Omariana ny alahady 24 Mai izay andro eran-tany ho an'ny fifandraisana ampiarabelona izay andiany fa 7/50. Nofaranan'ny papa tamin'ny vavaka ho an'ireo matianina amin'ny sehatry ny fifandraisana sy ny serasera moa io afatra io. Tsy afa-misaraka ny fampivoarana ny maha-olona manontolo sy ny fanabeazana. Fanamariana nataon'ny papa François io nandritry ny fionany tamin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo misehatra amin'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra maneran-tany na ny OPAM tamin'ny alatsinainy teo. Ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona moa ankehitriny ho sampana misahana ny fanabeazana io. Nisaotra sy nankasitraka ny asan'ireo mpikambana amin'ny OPAM i papa François tamin'ny fionana io. Notsahivy nandritra izany koa ny taratasy fanentanana nosoratan'ny papa Paul VI izay nilaza fa lalana makamo fiadanana sy ny fandriam-pahalemana ny fivoarana. Nangatoavin'ny papa François ny fametra-pialan'ny Monseigneur Joseph Mariano, filohan'ny Académie Pontificale Ecclésiastique. Fametra-pialana izay azony atao noho ny fahatratraran'ny 70 taonany, araka ny voasoratra amin'ny 20 amin'ny Règlement des Représentations Pontificales. Mariana fa efa nitana andraikitra raha diplomatika maromaro nanomboka tamin'ny taona 1800 i Monseigneur Joseph Mariano. Notendren'ny papa François hitantana n'io Académie Pontificale Ecclésiastique izy tamin'ny taona 1900 ary izao nametra-pialana izao rehefa feno 70 taona. Ny Académie Pontificale Ecclésiastique izay sampana manomana ny pretra Ounonce isolotena ny fiketrahana masina amin'izay firenena anendrena azy. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ny miara-dalana ity ankasitrahana feno harenaona naraka ny antsipirian'izany hatramin'ny farany. Dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandarana ity sy teo amin'ny fikaroham-baovao teo i Mirambola, Fredeline ary Monpère Franck. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka. Veloma tompoko.